ձեզ եթերում ճակնավերուսականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ 2024 թվականը նոր մարտահրավերներ բերեց Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի համար։ Լեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո ուժերի հավասարակշռության արմատական փոփոխությունը Հայաստանի համար խիստ հրատապ դարձրեց իր անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության վերակառուցումը, Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիան եւ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգությունները, Ադրբեջանի նախագահի չդադարող սպառնալիքները եւ տարածքային հավակնությունները Սյունիքի նկատմամբ խոցելի ու անկայուն իրավիճակ են ստեղծել, ստիպելով Հայաստանի աննախադեպ ծավալների բյուջետային հատկացումներ կատարել երկրի պաշտպանության ամրապնդման համար։ Հայաստանի երբեմնի ռազմավարական դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանը շարունակում է իր ադրբեջանամետ քաղաքականությունը տարածաշրջանում կասկածի տեղ չթողնելով, որ անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտում Ռուսաստանը Հայաստանի գործընկերը չէ։ Անցնող տարում Հայաստանը շարունակեց ամրապնդել ռազմական համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ, շարունակեց խոշոր ռազմական գնումները Հնդկաստանից։ Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ իրենց ռազմավարական երկխոսությունը բարձրացնում են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Միացյալ Նահանգները ազդեցիկ դերակատար է մեր տարածաշրջանում, սակայն Բայդենի վարչակազմը չկանխեց հայերի էթնիկ զտումը Լեռնային Ղարաբաղում, չնայած Ադրբեջանին հասցեագրված բարձր մակարդակով արված նախազգուշացմանը։
In the context of any peace discussion,
մենք հասկացրել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է պաշտպանված լինեն։ Սա ցանկացած կայուն արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի էական տարր է։ Ադրբեջանը պետք է միջազգայնորեն ստուգված հավաստիացումներ ստուգելու երաշխիքներ տա, նրանց իրավունքները հարգելու, սեփական տներում մնալու եւ առանց վախի ապրելու նրանց կարողության համար։ Առաջին Լաչինի միջանցքը հիմա պետք է բաց լինի։ Այլևս ոչ մի ուշացում։ Երկրորդ, մենք չենք հանդուրժի ոչ մի ռազմական գործողություն։ Մենք չենք հանդուրժի որևէ հարցակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի
վրա։ We will not tolerate any military action. We will not tolerate any attack on the people of Nagorno-Karabakh.
Դժբախտաբար պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյայի նախազգուշացումը, թե ԱՄՆ-ը չի հանդուրժի որևէ հարցակում Լեռնային Ղարաբաղի վրա, մնաց սոսկ իբրև խոսք, որին չհաջորդեց ոչ մի կոնկրետ քայլ։ Հայտարարությունից մի քանի օր անց Ադրբեջանը էթնիկ զտման ենթարկեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Հիմա հույս կա, որ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը կարող է վերանայել իր քաղաքականությունը, հաշվի առնելով Դոնալդ Թրամփի խոստումները քրիստոնյա հայերին աջակցելու եւ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին։ Today my guest is Richard Kirakosyan. Այսօր իմ հյուրն է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, տարածաշրջանային քաղաքականության եւ անվտանգության հայտնի վերուցաբան, որի դիտարկումները մեզ կօգնեն հասկանալու այս զարգացումները եւ դրանց հետևանքները։ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումները կտրուկ վերափոխել են տարածաշրջանի դինամիկան։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դեռևս պահպանում է իր ագրեսիվ կեցվածքը, պահանջելով ավելի շատ զիջումներ, նույնիսկ ողջ Լեռնային Ղարաբաղի եւ դրա շուրջը շրջանների նկատմամբ լիովին վերահսկողություն հաստատելուց հետո։ Ադրբեջանը նաեւ օկուպացրել է Հայաստանի որոշ հատվածներ եւ պարզ չէ արդյոք նրանք դուրս կգան Հայաստանի տարածքներից։ Ինչպես կգնահատեք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակը, այսպես կոչված գործընթացը։ Կարող է խաղաղության պայմանագիր կնքվել այս տարի կամ տեսանելի ապագայում։
Well, first of all, there is no relations between Armenia and Azerbaijan. Rather, difficult, painful negotiations.
Դե նախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ չկան։ Սրանք բավականին բարդ ու ցավոտ բանակցություններ են։ Երկրորդ, շատ քիչ գործընթաց կա եւ ակնհայտորեն խաղաղություն չկա, բայց ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հապաղում է ու ձգձգում բանակցությունները։ Մենք ունեցել ենք մի քանի ակնկալվող վերջնաժամկետ խաղաղ պայմանագրի կնքման համար։ Ամենավերջինը նոյեմբերին Բաքվում COP29 համաժողովի ժամանակ էր։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի այս մաքսիմալիստական դիրքորոշմանը հավատարիմ մնալու եւ բանակցությունները ձգձգելու պատճառն այն է, որ դա ծառայում է Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակին ու լեգիտիմության բացակայությանը, քանի որ ադրբեջանական ռեժիմին հակամարտություն է պետք եւ նա ցանկանում է ճշտամի ունենալ։ Իսկ այժմ, երբ Սիրիայում Ասադների ռեժիմը տապալվեց, իսկ այնտեղ նույնպես իշխանությունը հորից որդու ներանցել ժառանգաբար, Ադրբեջանում պարանոյան ավելացել է։ Այսպիսով մենք պետք է ակնկալենք, որ բանակցությունները կշարունակվեն, բայց Ադրբեջանը իր մոտեցումներում մնում է համառ եւ առավելապաշտական։
So we should expect diplomatic negotiations to continue, but Azerbaijan remains difficult and maximalist.
It seems to me that Ilham Aliyev is really obsessed with this anti-Armenian, rhetoric. I mean, ինչ թվում է Իլհամ Ալիևն իսկապես տարված է այս հակահայկական հռետորաբանությամբ, նրա բոլոր հանրային ելույթներում ուղղված Ադրբեջանի ներքին լսարանին, նա միշտ կամ հայհոյում է Հայաստանին, կամ էլ ասում է, որ Հայաստանը մեր թշնամին է, նա ոչ մի կերպ չի հանդարտում, ինչպես կբացատրեք?
What's the energy behind it?
Well, on the one hand, I agree. Because what we see is an Azerbaijani leader.
Դե մի կողմից համաձայն եմ, քանի որ այն, ինչ մենք այժմ տեսնում ենք, դա Ադրբեջանի մի նախագահ է, որը պարզապես գենետիկայի պատճառով է պաշտոնավարում։ Այս պաշտոնը նա ժառանգել է հորից, Հեյդար Ալիևից։ Սա շատ շեքսպիրյան է։ Նրա կինը Ադրբեջանի քաղաքականության համատեքստում Լեդի Մակբեթն է։ Հետևաբար Հայաստանի եւ հայերի դեմոնիզացումը կարևոր ներքաղաքական խոսույթ է։ Ադրբեջանական բնակչության ուշադրությունը շեղելու եւ Ադրբեջանում տեղի ունեցող ժողովրդավարության համար կամ մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ ուղղված ցանկացած կոչ կանխելու համար։
Any calls for democracy or the human rights violations that are going on in Azerbaijan, it's a convenient distraction.
Սա հարմար շեղում է, եւ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ավելի լավ աշխատանք կատարի՝ տարբերելու թե որն է Ադրբեջանի իրական պահանջը եւ որն է պարզապես ներքին նպատակների համար ալվող ռետորաբանություն։ Մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունը բավականին շատ է հարկադրված եղել արձագանքելու այս ամենին, սակայն լռությունը կարող է քաղաքականության ավելի լավ տարբերակ լինել։ Երբեմն Հայաստանը չպետք է արձագանքի այս մաքսիմալիստական պահանջներին, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դրսևորում է թուլություն, այլ ոչ թե ուժ, անապահովություն, այլ ոչ թե
վստահություն։ But what we do see is Azerbaijan is displaying and demonstrating weakness, not strength.
Իսկ Ադրբեջանի հերանեկարը չնայած ամեն ինչին բավական մռայլ ու թշվառ է, բայց ամենակարևորն այն է, որ մենք պետք է հասկանանք Ադրբեջանի հռետորաբանությունը ու հոգեբանությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կյանքում սա առաջին դեպքն է, երբ նա դուրս է գալիս հորստվերից, իսկ հոգեբանորեն Ադրբեջանում հաղթանակից արբաց վիճակ է։
That he has stepped out of the shadow of his father, and psychologically it's a very important state of drunk with victory in Azerbaijan.
And Russia played a very Ռուսաստանը շատ կործանար դեր խաղաց Հարավային Կովկասում, հատկապես հաշվի առնելով նրա գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի ժամանակ։ Այն խեղաթյուրեց ուժերի հավասարակշռությունը, հրաժարվելով մատակարարել Հայաստանին, նրա կողմից դեռևս մինչև պատերազմի սկիզբը գնված սպառազինությունները։ Ռուսաստանը օգտակար չէր հակաօդային պաշտպանության ակտիվացման հարցում, ինչը կարող էր փրկել բազմաթիվ կյանքեր եւ ռազմական տեխնիկա պատերազմի ընթացքում։ Որքանով էին նպաստել Ռուսաստանի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ հայկական ուժերի պարտությանը։ Որոշ ռուս պաշտոնյաներ խոսում են Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնման մասին։ Արդյոք դա անգամ հնարավոր է այդ մեծ դավաճանությունից հետո։
That's a very good question. What we do see is Russia remains.
Դա շատ լավ հարց է։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ ճնշված եւ շեղված Ուկրաինայի անհաջող ներխուժման պատճառով։ Իսկ Ռուսաստանի դիրքը, նրա ազդեցությունը շատ ավելի պակաս են, քան նախկինում։ Բայց եթե նայենք ճգնաժամին եւ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, ապա երկու կարևոր գործոն կա։ Մեկն այն է, որ Մոսկվայի ու Երևանի միջև լարվածությունը սկսվել է դեռ 2020 թվականից էլ առաջ։ Այն արդեն զարգանում էր այն պատճառով, որ Ռուսաստանը ամբարտավան դիրքորոշում ուներ Հայաստանի հանդեպ, ընկալելով դա որպես սովորական մի բան, չգնահատելով Հայաստանին որպես դաշնակից նույնիսկ պատերազմից առաջ։ Երկրորդ դիտարկումը այստեղ այն է, որ ճգնաժամն ու հարաբերությունները զուտ հետևանք են Ռուսաստանի գործողությունների եւ անգործության։ Հայաստանը ոչինչ չալեց այս խնդրի առաջացման համար։ Դա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների անտեսման պատճառով է առաջացել։ Եվ դա միայն Լեռնային Ղարաբաղը եւ 20 թվականի պատերազմը չէ։ Ադրբեջանի հարձակումները Հայաստանի վրա ու ներխուժումը Հայաստանի տարածք հապկի Հայաստանի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների ուղակի խախտում է, իսկ Հաբկային անվտանգային կազմակերպությունն է, որտեղ Ռուսաստանը գերիշխող դիրք ունի։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանը շատ ուշացած է առերեսվում նոր մարտահրավերներին։ Ռուսաստանին, որը եւ անվստահելի է, եւ անկանխատեսելի, Ռուսաստանին, որը այլևս գործընկեր չէ։ Այսպիսով հարաբերությունները վերականգնելու համար բեռը միայն Մոսկվայի վրա է, բայց ես շատ ցինիկ եմ տրամադրված այս առումով։
The burden is solely on Moscow, but I'm very cynical.
And the EU, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ակնհայտ անհանգստությամբ հետևում են Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ռուսաստանի դերը Վրաստանի դեմոկրատական ուղուց շեղվելու գործում ֆիզիկապես դեռևս տեսանելի չէ, բայց կարծում եմ, որ դա մոտ ապագայում տեսանելի կդառնա։ Ի վերջո Վրաստանի նոր կառավարությունը չի թաքցնում Մոսկվայի նկատմամբ իր զիջողական քայլերը։ Վրա ժողովուրդը, հատկապես երիտասարդությունը ակտիվորեն դիմադրում եւ բողոքի ցույցեր անցկացնում վրացական կառավարության դեմ, սակայն որևէ նշան չկա, որ կառավարությունը կզիջի։ Ինչ եք կարծում Վրաստանում տիրող իրավիճակի մասին?
What's your take on Georgia? Well, if we look at Georgia, it's both tragedy and farce. In terms of
Դե եթե նայենք Վրաստանին, ապա դա եւ ողբերգություն է եւ ֆարս, այն առումով, որ Վրաստանի այս իշխանությունը ինքն է իրեն անկյուն մղել եւ գնալու տեղ չունի։ Եվ հետեւաբար սա միայն սրում է լարվածությունը, արհամարելով իր երկրում տարածված գերիշխող կարծիքը։ Բայց հետաքրքիր է, որ սա ռուսական ուղղորդված զարգացում չէ։ Սա Վրաստանի կառավարությունն է, որը ձգտում է հանգստացնել եւ գոհացնել Մոսկվային, եւ Վրաստանի կառավարության մեջ շատերը իրականում հիասթափված են, որ Ռուսաստանը ուշադրություն չի դարձնում այդ զիջողական քայլերին, ուսա հիմնականում Ուկրաինայի պատճառով։ Բայց դա հատկապես վտանգավոր է Հայաստանի համար, քանի որ այն Հայաստանին դարձնում է ավելի մեկուսացված եւ խոցելի Ռուսաստանի աչքերում, քանի որ Հայաստանը վերահաստատում է իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, իսկ Վրաստանը արագորեն նահանջում է ժողովրդավարության իր նախկին ձեռքբերումներից։ Հայաստանը կրկին կայունության կղզի է դարձել այս տարածաշրջանում։
Armenia once again has become an island of stability in this region.
And it's not always. Եվ միշտ չէ, որ լավ է կղզի լինել, այնպես չէ։ Հիմա եկեք քննարկենք Եվրոպան եւ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան եւ Եվրամիությունը ավելի մեծ ներգրավվածություն են ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու գործում աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Ֆրանսիան ընդլայնում է ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի հետ երկրի պաշտպանությունն ուժեղացնելու նպատակով։ Եվրամիությունը դիտորդներ է ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահմանները մշտադիտարկելու համար եւ կընդլայնի իր թիմը, եթե Հայաստանը Country. Որքանով են այս միջոցառումները բավարար Հայաստանի պաշտպանունակության համար?
Defense capacities. In the face of the threat from Azerbaijan and Turkish support for Azerbaijan, it's insufficient. However, it is much more significant than it seems. For the simple reason
Ադրբեջանի սպառնալիքի եւ Ադրբեջանի թուրքական աջակցության պայմաններում դա անբավարար է, սակայն դա շատ ավելի նշանակալից է, քան թվում է, այն պարզ պատճառով, որ Եվրամիության անվտանգային աջակցությունը ու նրա դիտորդների տեղակայումը Հայաստանում աննախադեպ են։ Հայաստանը դեռևս ռուսական ռազմաբազա ունեցող երկիր է, այն դեռևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Բայց չնայած դրան, մենք ունենք աննախադեպ եվրոպական ներգրավվածություն։ Սա շատ կարևոր է։ Այն նաև պարգևատրում է Հայաստանին իրական ժողովրդավարություն դրսևորելու համար եւ ոշտում ավելի մեծ լեգիտիմությամբ եւ կայունությամբ, քան իր հարևաններն ունեն։ Բայց սա բավարար չէ, սակայն Հայաստանի պաշտպանական կեցվածքը իսկապես պահանջում է ինքնաբավություն, որտեղ մենք չպետք է հույս դնենք որևէ արտաքին ուժի վրա, ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ Եվրամիության։ Հայաստանը պետք է ինքնաբավ լինի։ Սա է պատճառը, որ պաշտպանական զենքի գնման միակ գործարքը եղել է Հնդկաստանի հետ։ Այսինքն, Հայաստանի դիվերսիֆիկացիան հենց դա է՝ բազմաթիվ ընկերներ ձեռք բերելը, Ադրբեջանին հակադարձելը եւ Ադրբեջանից վտանգը
չեզոքացնելը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային բախումները շարունակում են մնալ լուրջ սպառնալիք ու կարող են վերաճել պատերազմական գործողությունների։ Հայաստանը կտրուկ ավելացրել է իր ռազմական բյուջեն, ձեռք բերելով ժամանակակից սպառազինություն, ներառյալ առաջադեմ հրթիռային կայաններ եւ հակաօդային ռադարային համակարգեր։ Հայաստանը նաեւ ավելի շատ միջոցներ է հատկացրել սահմանային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Որքանով են պաշտպանված Հայաստանի սահմանները 2022 թվականի սեպտեմբերին, երբ ադրբեջանական ուժերը ներխուժեցին Հայաստան։
Well, defensively the situation has improved. As you pointed out, we see a fairly serious build up of defense.
Դե պաշտպանական առումով իրավիճակը բարելավվել է, ինչպես նշեցիք, մենք տեսնում ենք հայկական ուժերի կողմից պաշտպանական կարողությունների բավականին լուրջ կուտակում կա։ Բայց ես չեմ կիսում պատերազմի վերսկսման սպառնալիքի հետ կապված մտահոգությունը երկու պատճառով։ Նախ կարծում եմ, որ դա քիչ հավանական է, որովհետև Ադրբեջանի ներկազին ուժը շատ է տարբերվում այն զինուժից, որ նա ունեցել է 2020 թվականին։ Նա այլևս չունի թուրքական անմիջական աջակցություն կամ թուրք ռազմական խորհրդականների ներկայություն, ինչը նախկինում ունեցել է 20 թվականի պատերազմի համար։ Եվ Թուրքիան չհամալրեց Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքերի պաշարը, որն օգտագործվեց այդ պատերազմում։ Իսրայելն է, որ հանդես եկավ այդ բացը լրացնողի դերում։ Մինչ ադրբեջանական զինուժն այնքան մարտունակ չէ, որքան 20 թվականին էր, հայկական զինուժը եւս նույնը չէ, ինչ 2020-ին էր։ Այժմ Հայաստանի զինուժը շատ ավելի պատրաստ է պաշտպանել հայկական տարածքը, եւ հնարավոր ռազմական գործողությունների տեղանքը շատ է տարբերվում այն տեղանքից, որ եղել է 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Ադրբեջանը այլևս չունի անակնկալի այն տարը, որը այդքան կարևոր էր 20 թվականին եւ որը հանգեցրեց ռազմական
հաջողություններին։
Դեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո Հայաստանը վերաձևակերպում է իր ռազմավարությունը, նվազեցնելով իր չափից ավելի մեծ կախվածությունը Ռուսաստանից եւ դիվերսիֆիկացնելով իր արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականությունը, կառուցելով նոր կապեր Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ։ Ինչ եք կարծում, արդյոք Հայաստանի կառավարության արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականությունը ճիշտ ուղու վրա է, որոնք պետք է լինեն Հայաստանի առաջնային նպատակները հետ Ղարաբաղյան դարաշրջանում իր ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության վերաիմաստավորման հարցում։
I think in terms of the diversification of foreign policy, the security and defense reform, there's no
Կարծում եմ, արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման, անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների առումով կասկած չկա, որ Հայաստանի իշխանությունը ճիշտ ուղու վրա է։ Հայաստանը պետք է շարժվի ավելի արագ եւ ավելի հեռու, ինչպես նաեւ շարունակի ներգրաված լինել Ասիայի հետ։ Օրինակ, անվտանգության վերաբերյալ ամենադինամիկ բանակցությունները, անվտանգության նոր հարաբերություններում ներդրումները իրականում ոչ միայն Արևմուտքի հետ են, այլ նաեւ Հնդկաստանի, Ճապոնիայի ու օրինակ Հարավային Կորեայի։ Ավելին, մենք նաեւ տեսնում ենք, որ Արցախի կորստի առումով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների անսպասելի կապիտուլյացիան եւ անznատուր լինելը բոլորին անակնկալի էին բերել։ Կարծում եմ, որ այն ժամանակ նրանց սխալը եղել է այն, որ նրանք անիրատեսական հավատ ու վստահություն ունեին Ռուսաստանի հանդեպ։
Which caught everyone off guard. I think their mistake then was unrealistically having faith and confidence in Russia. In Armenia,
Հայաստանում այս համատեքստում արդեն հասկանում էին, որ Ռուսաստանի հանդեպ ցանկացած վստահություն անտեղի է, բայց ես կարծում եմ, որ աշխարհակաղակական քարտեզի ավելի մեծ փոփոխությունները կշարունակեն պայմանավորված լինել Ռուսաստանի Ուկրաինա ձախողված ներխուժմամբ։ Ինչ է լինի այնտեղ, մենք պետք է սպասենք զայրացած ու վրիժառու Ռուսաստանի, եւ այս առումով Ադրբեջանը շատ ավելին է արել Ռուսաստանին մարտահրավեր նետելու եւ նրան նվաստացնելու առումով, ավելին քան Հայաստանը։ Եվ ռուսների կողմից ադրբեջանական քաղաքացիական ինքնաթիռի խոցումը փաստացի ավելի խորը լարվածություն եւ գուցե հակամարտություն կառաջացնի Մոսկվայի եւ Բաքվի միջեւ։
Will actually trigger a deeper tension and perhaps conflict between Moscow and Baku.
Այժմ քննարկենք Հայաստանի անմիջական հարևաններին։ Իրանն ու Ադրբեջանը խորը անվստահություն ունեն միմյանց նկատմամբ։ Իրանը խիստ անհանգստացած է Իսրայելի հետ Ադրբեջանի աճող կապերով։ Իրանը նախազգուշացրել է Ադրբեջանին Սյունիքի մարզ ներխուժելու փորձերի դեմ սպառնալով պատասխան հարվածներով, եթե դա տեղի ունենա։ Որքանով է լուրջ Իրանի նախազգուշացումը հարավային Հայաստանում միջանցք բացելու փորձերի դեմ։
Well, Iran generally has neglected its role as a traditional regional player.
Դե Իրանը ընդհանուր առմամբ անտեսել է ավանդական տարածաշրջանային խաղացողի իր դերը։ Ավանդաբար ու պատմականորեն դա եղել է Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Իրանը, պարսկական կայսրությունը, ռուսական կայսրությունը եւ այլն։ Բայց վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Իրանը ավելի շատ զբաղված է եղել իր արևելքից մինչեւ արևմուտք տեղի ունեցող զարգացումներով՝ Աֆղանստանից մինչեւ Իրաք, Սիրիա, Լիբանան եւ Գազա։ Իսկ Սիրիայում Իրանի կողմից աջակցվող իշխանության այս վերջին պարտությունը առավել եւս նշանակում է, որ Կովկասի միակ կարմիր գիծը Հայաստանի հետ սահմանի փոփոխությունն է։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի սպառնալիքը։ Կարծում եմ Իրանը մտահոգված է, բայց նրան ավելի շատ սպառնում է նախագահ Ալիևի եւ Իսրայելի առաջնորդ Նեթանյահուի հարաբերությունները։ Այժմ Թրամփի վերընտրմամբ մենք կարող ենք տեսնել Իրանի հետ լարվածության աճ, երբ Ադրբեջանը համագործակցում է իսրայելցիների հետ եւ ավելի շատ սպառնալիք է Իրանի անվտանգության համար։ Այս առումով Ադրբեջանը կարող է գտնել նոր թշնամի եւ հայկական ավանդական հարցից տարբերվող հակամարտություն։ Այս առումով այս նոր տարում պետք է սպասել մեծ ցնցումների, այլ կերպ ասած՝ որոշակի քաոսի։
But in this regard we should expect great upheaval. In other words, some chaos in the coming year.
Mm-hmm. And Turkey's support for Azerbaijan has grown.
Թուրքիայի աջակցությունն Ադրբեջանին աճել է, ազդելով տարածաշրջանային դաշինքների վրա։ Ինչպես են Թուրքիայի խորացող կապերը Ադրբեջանի հետ ազդում Հայաստանի անվտանգության վրա եւ ինչ ռազմավարություն կարող է որդեգրել Հայաստանը հակակշռելու այս ազդեցությունը։ Կարելի է արդյոք վստահել Թուրքիային, երբ նա ասում է, որ ցանկանում է խաղաղություն հաստատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Peace between Armenia and Azerbaijan. Yes, please.
Well, no one can be trusted. This is geopolitics. But having said that, where I disagree, Turkish relations with Azerbaijan have not been deepening lately.
Ոչ ոքի չի կարելի վստահել։ Սա աշխարհաքաղաքականություն է, բայց միևնույն ժամանակ իրականում թուրքական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ վերջին շրջանում չեն խորանում։ Ադրբեջանը պատանդ է պահում Թուրքիային։ Ադրբեջանն է որոշում եւ գերիշխում այս հարաբերություններով։ Այնինչ անում է Հայաստանը, իրատեսական է սեպ խրել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ, շահարկելով այն փաստը, որ մեծ ու հզոր Թուրքիան կորցրել է վերահսկողությունը իր փոքր եղբոր Ադրբեջանի հետ հարաբերություններով։ Մեկ ազգ երկու պետություն հայեցակարգին վերջ է դրվել, իսկ այս հարաբերությունների ղեկին հիմա Ադրբեջանն է։ Սա հանգեցրել է Թուրքիայի հիասթափությանը, իսկ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիան այժմ համարում է որպես Ադրբեջանից բացի տարածաշրջանում ավելի մեծ լծակներ ստանալու միակ միջոց, որովհետև Թուրքիան 2020 թվականի պատերազմից հետո դուրս եկավ սպասվածից կամ խոստացածից ավելի քիչ բաներով, իսկ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը Թուրքիային բացառեցին առևտրի եւ տրանսպորտի հարցերով ստեղծված աշխատանքային խմբից։ Այսպիսով այս առումով Թուրքիային ձեռնտու է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց դա անել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ինչ որ խաղաղության պայմանագրի կամ դիվանագիտության հիմնավորման ներքո։ Իսկ Թուրքիան ճակատագրի հեգնանքով ավելի թույլ գործընկեր է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Սա այն է, ինչ Հայաստանը իրականում պետք է օգտագործի։
And Turkey is the weaker partner, ironically, in the relationship with Azerbaijan. This is what Armenia needs to actually exploit.
Դե նրանք խոսում են կարգավորման գործընթացի եւ լիարժեք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու սահմանները բացելու մասին, բայց ոչինչ տեղի չի ունենում։ Ինչ կարծիք ունեք այստեղ։
What's your guess there?
I disagree. If we look 2 years ago at
Ես համաձայն չեմ։ Եթե նայենք 2 տարի առաջ տեղի ունեցածին, այսպես կոչված երկրաշարժի դիվանագիտության հնարավորությանը եւ մեկնարկմանը, Հայաստանը Թուրքիայի ողբերգական երկրաշարժին արձագանքեց մարդասիրական օգնությամբ եւ աջակցությամբ։ Արտգործնախարար Միրզոյանը մեկնել էր Թուրքիա։ Երկրաշարժի այդ դիվանագիտությունը Թուրքիային դրդեց վերաբացել սահմանը։ Դա շատ նշանակալից զարգացում էր, քանի որ մարդասիրական օգնություն ստանալու համար սահմանի վերաբացումը ցույց տվեց, որ դրա փակ պահելուն արդարացում չկա։ Սահմանը պատրաստ է վերաբացման։ Այստեղ ես քննադատական խոսքեր ուղղում եմ միջազգային հանրությանը, որ թույլ է տվել Թուրքիային կրկին փակել սահմանը երկրաշարժից հետո։ Թուրքիայի այդ քայլը շատ քիչ վրդովմունք կամ մտահոգություն առաջացրեց միջազգային հանրության կողմից։ Բայց կարծում եմ, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը եւ սահմանի վերաբացումը նվազագույնն է, որ կարող է արվել։ Այնպես չէ, որ սրանով Թուրքիան Հայաստանին լավություն է անում։ Սա հարևան երկրների միջև հարաբերությունների հաստատման հիմնական պահանջն է։ Ու Թուրքիան չպետք է պարգևատրվի, չպետք է գովաբանվի այն բանի համար, որ անում է մի բան, որը պետք է նորմալ ընկալվի կարգավորման գործընթացում։ Բայց կարծում եմ, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է այս կապը՝ տնտեսական փոխկապվածությունը, ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային տարանցումը, ներառյալ Հայաստանի հարավով, ներառյալ Հայաստան-Թուրքիա կապը, որպես ռազմական գործողությունների վերսկսումը զսպելու ու կանխելու լավագույն միջոց։
Ես
զրուցում էի գերմանացի վերլուծաբաններից մեկի հետ, ով նույնպես այցելել էր Թուրքիան, ապատմեց, որ շաբաթներ տևած իր այցելության ժամանակ զրուցել է տարբեր պաշտոնյաների հետ ու հանգել է այն եզրակացության, որ նրանց մոտ ցանկություն չկա, ու որ եթե նույնիսկ լիներ այդ ցանկությունը, ապա իրատեսական չէր լինի ակնկալել, որ սահմանները կբացվեն կամ կապեր կհաստատվեն Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև, այնպես որ նա այնքան էլ լավատեսական չի տրամադրված։ Ինչպես կարձագանքեիք այդ դիտարկմանը?
How would you react to that, you know, observation?
To a degree that pessimism is realistic. In other words, for Turkey, Armenia is a very small country, an even smaller market. The economic argument is perhaps the weakest.
Որոշ չափով այս հորետեսությունը իրատեսական է։ Այսինքն Թուրքիայի համար Հայաստանը շատ փոքր երկիր է եւ նույնիսկ ավելի փոքր շուկա։ Տնտեսական փաստարկը թերևս ամենաթույլն է։ Հայաստանը կարևոր է Թուրքիայի համար արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որտեղ Թուրքիան վերջերս հասել է իր առաջին եւ միակ հաջողությանը երկար տարիների ընթացքում։ Նկատի ունեմ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Թուրքիան այժմ այնտեղ ղեկին է հայտնվել։ Բայց ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը պարտության է մատնվել այն առումով, որ Թուրքիան Ադրբեջանին պատանդ է դարձել։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի համար կարևոր միջոց է արևմուտքում կորցրած կարգավիճակը վերականգնելու համար։ Եթե Թուրքիան որոշի, որ նա ավելի շատ օգուտներ ունի ստանալու, իրենք այդ հաշվարկը կանեն։ Բայց դա միայն Հայաստանի մասին չէ։ Խոսքը Թուրքիայի, Եգիպտոսի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, գուցե նաև Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին է։ Դա միայն Հայաստանը չէ, բայց ավելին ռազմավարական առումով Թուրքիայի ապագան կախված է Հայաստանի հետ սահմանից, որպես դեպի կենտրոնական Ասիա եւ Եվրասիական տնտեսական միություն դարպաս։ Այսպիսով կարճաժամկետ կտրվածքով մենք իսկապես գերի ենք մնում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների։ Երկարաժամկետ հեռանկարում բեկում կարող է լինել, երբ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև այլևս չլինի կենսունակ մարտավարական դաշինք։ Դա կարող է լինել այն փոփոխականը, որը կմղի Թուրքիային վերադառնալ կարգավորման։
Between Turkey and Russia, that may be the different variable to push Turkey to return to normalization.
Armenia has sought closer ties with
Հայաստանը ձգտել ավելի սերտ կապեր հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ։ Ամերիկյան ապագա վարչակազմի որոշ անդամներ, այդ թվում Մարկո Ռուբիոն, Վիվեկ Ռամասվամի և Թուլսի Գաբարդը պաշտպանել են հայկական հարցերը Հայաստանը։ Սենատի կողմից հաստատվելու դեպքում նրանք առանցքային պաշտոններ կզբաղեցնեն նոր վարչակազմում, և ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակայնորեն խոստացավ պաշտպանել քրիստոնյա հայերին և նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Ինչ կարող ենք ակնկալել նոր վարչակազմից և ինչպես կարող են զարգանալ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։
Well, I'll be honest, I don't expect anything positive in US-Armenian relations based on having President
Դե ես անկեղծ կլինեմ։ Ես ոչ մի դրական բան չեմ ակնկալում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում, Միայն հիմնվելով այն փաստի վրա, որ Միացյալ Նահանգներում իշխանության կլինի նախագահ Թրամփը ու նրա վարչակազմը։ Դրան երկու պատճառ կա։ Նախ, Հայաստանի ազդեցությունը, լինի դա հայ-ամերիկյան լոբին կամ Հայաստանը որպես ժողովրդավարական երկիր, միշտ պայմանավորված է եղել ոչ թե Սպիտակ տան, այլ կոնգրեսի աջակցությամբ։ Ոչ թե Սպիտակ տունը, այլ կոնգրեսն է այն վայրը, որտեղ Հայաստանը ճանաչվում է որպես ռազմավարական գործընկեր։ Այնպես որ իրականում նշանակություն չունի, թե կոնկրետ ով է նախագահը և ովքեր են գործադիր իշխանության մեջ ներգրաված պաշտոնյաները։ Երկրորդ պատճառն այն է, և դա ինձ ավելի շատ է անհանգստացնում, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է փոփոխություն մտցնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Իսկ եթե դա տեղի ունենա, կարող է լինել Հայաստանի հաշվին։ Այսպիսով մենք պետք է պատրաստ լինենք Թրամփի վարչակազմի անուղակի հետևանքների, բայց ընդհանուր առմամբ փաստը, որ Հայաստանի անվտանգությունը կամ ազգային շահերը այս դեպքում հեռու են կամ քիչ են առնչվում Միացյալ Նահանգներին ու Արևմուտքին, նույնիսկ Ռուսաստանին որպես միակ լեգիտիմ ու կայուն երկիր այս տարածաշրջանում։ Բայց ես իսկապես կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ ավելին է առաջարկում Միացյալ Նահանգներին ու Արևմուտքին, նույնիսկ Ռուսաստանին որպես միակ լեգիտիմ ու կայուն երկիր այս տարածաշրջանում։ Մտած մեր բոլոր երկրների, մենք այժմ շատ ավելի վստահելի ենք որպես գործընկեր։
Armenian American constituency has played an important role during the presidency.
Ամերիկայի ընտրողները կարևոր դեր են խաղացել վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ, ես կասեի հատկապես տատանվող նահանգներում։ Այս նահանգների ամերիկահայերից գալի մասը քվեարկել է Թրամփի օկտին։ Ես գիտեմ, որ շատ հայեր քվեարկել են Դոնալդ Թրամփի օկտին, նույնիսկ Կալիֆոռնիա, որը նավանդաբար դեմոկրատական նահանգ է։ Կալիֆոռնիայի բնակիչների մեծ մասը, հայերի մեծ մասը ավանդաբար քվեարկում է դեմոկրատների օկտին, բայց դա փոխվում է։ Այն փաստը, որ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց ունեցավ Արամ Առաջինի հետ և խոսեց հայերին աջակցելու մասին, վկայում է ընտրությունների ժամանակ ամերիկահայերի ազդեցության աճի մասին։ Ինչպես կարող է ամերիկահայությունը մեծացնել իր ազդեցությունը Հայաստանի և Հարավային Կովկասի նկատմամբ ԱՄՆ քաղաքականության վրա։
Well, you point out an interesting trend. Yes, the Armenian American community as well as in Canada.
Դե դուք մատնանշում եք մի հետաքրքիր միտում։ Այո, ամերիկահայ համայնքը, ինչպես նաև Կանադայի ու Ֆրանսիայի հայկական համայնքները, դառնում են քաղաքականապես ավելի գրագետ եւ ավելի արդյունավետ՝ ի պատիվ իրենց։ Կարծում եմ, որ Հայաստան պետության տեսանկյունից նրանք պետք է նույնքան ուշադրություն դարձնեն ժողովրդավարության, բարեփոխումների ու տնտեսական զարգացման հարցերին, նույնքան որքան արտաքին քաղաքականության խնդիրներին։ Այսինքն՝ ցեղասպանության ճանաչում, Արցախյան հիմնախնդիր, Ադրբեջանից եկող վտանգ, բայց նաև Հայաստանի դիմադրողականության ամրապնդում քաղաքական բարեփոխումների եւ տնտեսական զարգացման միջոցով։ Կարծում եմ, որ այստեղ իրական առավելությունը ոչ միայն հայկական սփյուռքի հզորությունն է, այլ նաև ադրբեջանական կամ նույնիսկ թուրքական սփյուռքի որպես արդյունավետ քաղաքական դերակատարի բացակայությունը։ Նրանք պարզապես դրան ընդունակ չեն։ Ինչ վերաբերում է սփյուռք Հայաստան հարաբերությունների ապագային, ապա կարծում եմ, որ այդ հարաբերությունները հավանաբար այնքան լարված են, որ այս պահից կարող են միայն բարելավվել։
Probably so tense that they can only improve from this point forward.
And many Armenians have
շատ հայեր քվեարկել են Դոնալդ Թրամփի օկտին այն պատճառով, որ նրանք զայրացած էին գործող վարչակազմի Հարավային Կովկասում վարվող քաղաքականության վրա, որ նրանք ոչինչ չկարողացան անել Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումները կանխելու համար։ Սա պարզ էր, ու Դոնալդ Թրամփն իր նախընտրական հայտարարության մեջ շատ խիստ քննադատեց Բայդենի անգործությունը, ինչպես նա ասաց, քրիստոնյա հայերի դեմ հարձակումները կանխելու հարցում։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա մեծ դեր խաղաց։ Ինչ կարծիք ունեք դուք?
That played a major role. What do you think? Well, this is really
In terms of the role it played, I really don't know.
Ինչ վերաբերում է այն դերին, որ դա խաղաց, իսկապես չգիտեմ, քանի որ դա ներքին քաղաքական ու ընտրական գործընթացի հետ է կապված։ Իսկ ես այստեղ եմ, Հայաստանում, այնպես որ չեմ կարող կարծիք հայտնել կոնկրետ այդ գործոնի առումով։ Կարելի է ասել, որ այս դիրքորոշումը հասկանալի է, բայց նաև անարդար։ Այլ կերպ ասած, ես հավասարապես կքննադատեի նախագահ Թրամփին իր առաջին ժամկետի համար, երբ տեղի ունեցավ 2020 թվականի պատերազմը։ Այն ժամանակ մենք չտեսանք, որ Թրամփը կարողանա դադարեցնել 44 օր տևած այդ դաժան պատերազմը ու ռազմական հանցագործությունները։ Այնպես որ եկեք արդար լինենք։ Կարծում եմ, որ շատ մեղքեր կան, բայց դրանք միայն Բայդենի հասցե ինչ պետք է ուղեն։
Do you think the United States should sanction Azerbaijan for its continued aggressive posture towards Armenia? What impact could potentially a sanction on Azerbaijan have on leadership?
Well, the question of sanctions on Azerbaijan is long overdue, obviously.
Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցը վաղուց պետք է լուծվեր, ու ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի պատճառով։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակը նրա վերաբերմունքը սեփական բնակչության նկատմամբ հարաբերությունների փոփոխության անհրաժեշտություն է առաջացնում։ Բայց ես ավելի հեռուն կգնայի։ Ես մեղադրում եմ Եվրամիությանը Ադրբեջանի հետ գազային շատ սխալ գործարքի մեջ մտնելու համար, որովհետև դա միայն ամրապնդում է Բաքվի ավտորիտար ռեժիմը։ Միայն պատժամիջոցներ չեն անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է նաև հասկանալ, թե ինչ արևմուտքը չպետք է անի Ադրբեջանի հետ։ Արևմուտքը չպետք է Ադրբեջանին հնարավորություններով ոշտի։ Բայց կարծում եմ, որ այստեղ իրական շարժիչ ուժը հենց ինքը Ադրբեջանն է։ Հատկապես այս պատերազմից հետո Ադրբեջանը մարտահրավերներ է նետում արևմուտքին, որ կարող են այս տարածաշրջանից դուրս էլ հետևանքներ ունենալ։ Ադրբեջանը արևմուտքի համար խնդրի մի մաս է դարձել, եւ այս առումով կարծում եմ պետք է ավելի շատ ազդել արևմուտքի, այլ ոչ թե միայն Ադրբեջանի
ղեկավարության վրա։
And United States can
Միացյալ Նահանգները կարող է զգալիորեն բարելավել Հայաստանի պաշտպանությունը տրամադրելով արդիական ռազմական տեխնիկա, ինչպիսիք են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, հակաօդային ռադարները։ Ինչ եք կարծում, ռազմական կապերը երկու երկրների միջև աճում են, ուժեղանում են։
Well, yes they are, but I'm a little bit skeptical for the simple reason that
Դե այո, նրանք աճում են, բայց ես մի քիչ թերահավատ եմ այն պարզ պատճառով, որ այո, մենք երկու աննախադեպ զորավարժություններ ենք ունեցել Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի միջև, ու այդ զորավարժություններին որևէ այլ երկիր ներգրաված չէր։ Առաջին աննախադեպ զորավարժությունը ցավոք քիչ օգուտ տվեց այն առումով, որ այդ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը հարձակումներ գործեց, երբ ամերիկյան զինված ուժերի ներկայացուցիչները դեռ Հայաստանում էին։ Նրանց կազմը փոքրաթիվ էր, բայց պետք է խորհրդանշական նշանակություն ունենար։ Այսինքն, ամերիկացի զինվորականների ներկայությունը չկարողացավ հետ պահել Ադրբեջանին մեր դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելուց։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ Հայաստանին ավելի շատ պետք է, որ իր զինված ուժերը վերապատրաստվեն ու զինտեխնիկային տիրապետեն, քան տեղում լինեն ֆրանսիական, եվրոպական կամ ամերիկյան ստորաբաժանումներ։ Այստեղ բանալին ինքնաբավությունն է, բայց մենք պետք է սկսենք պաշտպանական բարեփոխումների ու ռազմական կրթության հիմքերից։ Եվ մեկ դիտարկում եւս։ Հայտարարություն ու վիրավորական է, երբ այսօրվա պայմաններում մենք Հայաստանի զինված ուժերում դեռ ունենում ենք ոչ մարտական մահվան դեպքեր, որոնք կապված են ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հետ, երբ հայ զինվորը հայ զինվորի է սպանում։ Կարծում եմ, որ դրան պետք է լուծում տրվի։ Ամոթալի է, որ դա դեռ շարունակվում է։
Armenian soldiers killed by other Armenian soldiers. I think that needs to be addressed. And it's disgraceful that that continues.
Իսկ ինչպեսին են ձեր սպասումները 2025 թվականի համար Հայաստանի անվտանգության եւ պաշտպանական կարողությունների առումով։ Գնահատվոր է ռազմական գործողությունների վերսկսում։
Well, I think it's fair to expect
renewed hostilities. Is that a possibility? Please go ahead.
I think it's fair to expect renewed hostilities.
Կարծում եմ, որ ռազմական գործողությունների վերսկսումը հնարավոր է։ Այսինքն, Ադրբեջանից պետք է սպասել սահմանային հետագա բախումներ, որտեղ ադրբեջանական զինուժը կփորձարկի հայկական պաշտպանական դիրքերը։ Նման ռազմական գործողությունները սպասելի են, սակայն լայնածավալ հարձակումներ չպետք է սպասել։ Դրանք ավելի սահմանափակ բնույթ ու նպատակներ կարող են ունենալ, բայց այնուամենայնիվ լինել լուրջ։ Իսկ Հայաստանը պետք է լավ դիրքավորվի դրանց արձագանքելու համար։ 20 թվականի պատերազմից եւ Հայաստանի հարավ ներխուժումից ի վեր հայկական զինուժը դեռևս ռազմական պատասխանով չի արձագանքել։ Կարծում եմ, որ հաջորդ անգամ ադրբեջանական կողմը իր գործողությունների համար պետք է գին վճարի։
And I do think next time there has to be a price to pay for the Azerbaijani side.
Richard Kirakosyan, շատ շնորհակալ եմ եւ շնորհավոր նոր տարի։
Thank you, happy new year.
Շնորհակալություն։
Ավարտեցինք Իրաքնային վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն և խաղաղություն։
Ադրբեջանական բանակցությունների երրորդ տարին ավարտվեց առանց խաղաղության պայմանագրի։
Մենք կարող ենք պատписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция։
Ամենաշատ ակնկալիքները ձևավորվեցին նոեմբերին Ադրբեջանում կայացած COP29-ին ընթառաջ, բայց Երևանն ու Բաքուն մինչ այդ ու դրանից հետո էին լավատեսական հայտարարություններ հնչեցնում, ստորագրելու պատրաստակամություն հայտնում։ Տարվա մեջ երկու անգամ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպեցին, 5 անգամ արտգործնախարարները, 5 անգամ էլ Երևանն ու Բաքուն նախագծի խմբագրումներ փոխանակեցին, բայց խաղաղության պայմանագիրը չկնքվեց։
А когда согласуете в этом году возможно? Николай Иванович, а вы что скажете?
Думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать именно сейчас.
Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ղազախստան։ Բանակցությունների աշխարհագրությունը բազմազան էր, ամփոփող էր ձևաչափը առանց միջնորդների, ինչին Բաքուն էր ձգտում։
Փետրվարի 13-ի առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքի ներքին հանդ բնակավայրի շրջանում Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական սադրանքի եւ ուժի կիրառման արդյունքում հայկական կողմն ունի 4 զոհ եւ 1 վիրավոր։
Խաղաղության բանակցությունները ուղեկցվեցին Արյունոտ Բախումով։ Բաքուն գործողության անունը դրեց հատուցում, պնդելով, թե հայկական զինուժի սադրանքին է պատասխանել։ Տարվա ընթացքում սահմանային կրակոցները, փոխադարձ մեղադրանքներն ու էսկալացիայի սպառնալիքն անընդհատ էին։ Իշխանությունն անգամ պատերազմը չբացառեց։
Ադրբեջանը շարունակում է վարել այն, ինչ ուզում եմ, տվեք ինձ բանակցային եղանակով, հակառակ դեպքում ես դա կվերցնեմ պատերազմով քաղաքականությունը։
Բայց ես ձեզ ուզում եմ հակառակ սցենարը նկարագրեմ։ Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գանք, գնանք ասենք, չէ, չկա այն, չկա այն, չկա այն, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։
Մոտալուտ պատերազմի կախված վտանգով սկսվեց նաև հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը։
Ասում է, մի շաբաթ խաղաղ կլինի, մի շաբաթ չեմ երաշխավորում, ասենք ի՞նչ է նշանակում դա։
Մենք մեր սահմանը գծել ենք դեռ 90-ականներին, մեր ավակ սերունդ դնա գծել, արուն են թափել, մարդիկ են զոհվել, ջահելներ են զոհվել, նույն ձևի արունով պահել ենք, 44 օրյան 20 թվին նորից զոհվեցին, հազարներ են տարան գերաբլուրում պարկեցրեցին, չենք թողելու, ողոքում ենք, այո ողոքում ենք, արդեն քանի օր այս ասֆալտին վերընգած, հայրենիքի պաշտպանության համար ամեն ինչ էլ պատրաստ ենք։
Ոնց ուզման ինձ էլ անում, մի ամբողջ ջուղի հետ կարելի է խաղալ, չի կարելի, անհույսը սպասվում, անհույս։
Մարտի սկզբին Բաքուն Երևանից պահանջեց անհապաղ վերադարձնել Տավուշի եւ Ղազախի սահմանագծի 4 գյուղերը՝ Բաղանի Սայրումը, Աշաղա Ասկիպարան, Խեյրիմլին, Ղզել Հաջին։
Մենք գալիս ենք այստեղ, այս գծին ենք կանգնում եւ ոչ թե առա։
Ուղիղ 9 օր անց Հայաստանի քարտեզի ուրվագիծն առած վարչապետ Նանձան բայցելեց դրանց սահմանակից Ոսկեպար, Բաղանիս եւ Կիրանց։ Տեղացիներին ասելու ինչ կլինի, ընդդիմանալու վերջը, բայց արդեն հայտարարել էր Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը Հայաստանի դեյուրե տարածքում չկան։
Ունի հազար ներողություն ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ, բայց դուք սխալվում եք, այս քարտեզը իրավական հիմք ունի։ Դա
Orada bildiğiniz gibi anklav ve gayri anklav kentler var.
Կան անկլավային ու ոչ անկլավային գյուղեր։ Ոչ անկլավային 4 գյուղերը անխոս պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ինչ վերաբերում է անկլավներին, այս դեպքում պետք է փորձագիտական խումբ ստեղծել ու քննարկել։
Bildirmek istiyorum ne diyorlar ki
Երբ մինչ այդ հունվարին Ադրբեջանը խոսել էր 90-ականների հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող այդ տարածքների վերադարձից, Երևանից անմիջապես հիշել էին օկուպացված 32 հայկական գյուղերի մասին։
Հայաստանի Հանրապետությունն է բարձրացնում 32 գյուղերի հարցեր, որոնց կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները օկուպացված են, այդ թվում Գեղարքոնիքի մարզում։ Եվ մենք, քանի որ հավատարիմ ենք Ալմատի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև օկուպացված տարածքներ պետքա չլինեն։
Բայց ամիսներ անց արդեն Տավուշյան քննարկումների ընթացքում նույն հայտարարությունների հեղինակ վարչապետն ասում էր, եթե անգամ հայկական զորքը Բաքվի պահանջած 4 գյուղերից հետ քաշվի սահմանագից, Ադրբեջանը հայկական 31 բնակավայրերի տարածքներից միաժամանակ չի նահանջելու։ Այդպես էլ եղավ։ Հայաստանը վերադարձրեց Տավուշի հատվածում Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը։ Դրա դիմաց չստանալով անգամ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Բերքաբերի դիմացի հայկական տարածքները։ Ոսկեպարին հարակից միջպետական ճանապարհի հատվածը այս փուլում չսահմանազատվեց, այսինքն մնաց հայկական վերահսկողության տակ։ Արդյունքում սահմանազատվեց հայ-ադրբեջանական մոտ 1000 կիլոմետրանոց սահմանի 12.6 կիլոմետրը միայն։
Մեր հիմնական ճամփեն մենք ունենք, այդ մոստը մերն է եղել։ Այդ կադաստրով, վկայականով հիմա այդ կա ամեն ինչը, բայց այսօր տվել են իրանց։ Իրանց են տվել։
Բողոքի ակցիաներով, ճանապարհներ փակելով, իրավապահների ու քաղաքացիների բախումներով ուղեկցված սահմանազատումը սկսեց, երբ համաձայնեցված չէին անգամ սկզբունքները, չկար նաև կոնկրետ թվականի քարտեզի շուրջ պայմանավորվածություն։ Այդ օրերին սկիզբ առավ նաև Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը։
Իրանց են, բոլորի, իրանց են, բոլորի։
Ոսկեպարով չի վերջանում, Սյունիքը ինչ է լինելու, Վարդենիսը ինչ է լինելու, Տիգրանաշենը ինչ է լինելու։
Անվտանգային մտավախություններն ամենատարբեր էին։ Ադրբեջանցիները մոտեցել են բնակավայրերին, դպրոցին, հողամասերին, բայց սահմանազատված հատվածներում այս ամիսներին հայ-ադրբեջանական բախումներ չեն գրանցվել։
Ձեռքբերում է եւ Ադրբեջանի համար, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա էական ձեռքբերում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Առաջին անգամ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը սեղանի շուրջ լուծել են հարց։
Ասում են 31 գյուղերի տարածքներ էլ Ադրբեջանում են, այդ 31 գյուղերի տարածքներից քանի քառակուսի մետր է հետ ստանում։ Այստեղ չկա որևէ պայմանավորվածություն, կա պարտադրանք, ուղղակի ինքը այդ պարտադրանքը ժողովրդին փորձում է ծախի, փորձում է ներկայացնել որպես ձեռքբերում։
Հայաստանյան ընդդիմությունը միակողմանի զիջում ու կապիտուլյացիա, իշխանությունը ձեռք բերում, Ադրբեջանը հաղթանակ որակեց հատվածական դելիմիտացիան։ 40 օրն էլ բավարար էր Ադրբեջանի պահանջած Տավուշի հարակից գյուղերի պարագայում համաձայնության հասնելու համար։ Իսկ հիմա, երբ հաջորդ հատվածներին անցնելու խոչընդոտ չկա, տեղաշարժել չկա։ Երկու երկրներն արդեն համաձայնեցրել են սահմանազատման սկզբունքները, անցել ներպետական վավերացման փուլերով, բայց երկու ամսից ավելի է չեն կարողանում որոշել հաջորդ որ հատվածը կսահմանազատվի, արդյոք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի օկուպացված տարածքներից կշարունակեն։
Ինչ եմ կարող ասել, հիմա քննարկվում են այդ հարցերը։
Ավելի քան 2 տարվա բանակցություններից հետո ադրբեջանցի պաշտոնյաների հայտարարություններից իմացանք, Երևանն ու Բաքուն հաղորդակցությունների վերաբացման հարցին որոշել են անդրադառնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Չնայած այս պնդումներին, ապա շրջափակումը դուրս չեկավ քննարկումների օրակարգից։ Իսկ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք տերմինը թուրք-ադրբեջանական բառապաշարից։ Ադրբեջանն ուզում է Սյունիքով Նախիջևանին կապվել անխոչընդոտ, առանց մաքսային ստուգումների։ Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի հայտարարություններին Երևանը մշտապես պատասխանել է, թե դեմ է միջանցքային տրամաբանությանը, երրորդ ուժերի ներկայությանն ու վերահսկողությանը։
Մեր համար դա անընդունելի։
Բայց նաև Երևանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկն իրականություն չի դառնում։ Տարվա ընթացքում միջազգային պահնորդական ընկերություն ներգրավելու գաղափարն առաջ քաշվեց, որը Բաքվին չոգևորեց։ Նույն ճակատագրին արժանացավ ապա շրջափակման հարցով Փաշինյան-Ալիև-Կազանյան բանակցություններից հետո արված նոր առաջարկը։ Դրանից միայն պատառիկներ են հայտնի, որ Երևանը Բաքվին առաջարկել է երկրների ինքնիշխանության շրջանակներում պարզեցված մաքսային ընթացակարգ, ճանապարհի անվտանգության սեփական երաշխավորություն, ոչինչ ավելին։
Առաջին հերթին նկատի ունենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև կապուղիների եւ առաջին հերթին երկաթուղու ապա շրջափակումը եւ վերագործարկումը, որի ուղղությամբ վանացությունները ընթանում են եւ ընթանում են բավական ինտենսիվ։
Ընդ որում արտգործնախարար Միրզոյանը հստակեցրել էր, թե ինտենսիվ բանակցություններն ընթանում են կոնկրետ երկաթուղու գործարկման շուրջ։ Երևանն ըստ վարչապետ Փաշինյանի շարունակում է պաշտոնական արձագանքի սպասել։
Երբ այդ արձագանքը լինի, անհրաժեշտ կլինի արագ պայմանագիր ստորագրել եւ անցնել երկաթուղու կառուցմանը։
Տարեվերջին, սակայն, Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին խոսեց միջանցքից եւ նոեմբերի 9-ի պայմանագրի 9-րդ կետից, որը ըստ Երևանի այլևս գոյություն չունի։ Մինչև սահմանազատումը հայաստանցի բանակցողները խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն իրատեսական էին համարում փաստաթղթում 3 հիմնական սկզբունքների ամրագրման պարագայում, որ Երևանն ու Բաքուն ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսներով, բացեն կոմունիկացիաները, կողմերի ինքնիշխանության սկզբունքով սահմանազատում իրականացնեն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Հիմա սահմանազատումն առանձնացվեց խաղաղության գործընթացից, ապա շրջափակման շուրջ Երևանի նոր առաջարկները ևս առանձին են բանակցվում։ Կողմերի հայտարարությունների համաձայն խաղաղության պայմանագրի նախագիծն այս պահին ներառում է 17 կետ, որից 15-ը ըստ Բաքվի արդեն համաձայնեցված է, Երևանից հաստատել են։
Մենք աշխատում ենք ադրբեջանական կողմի հետ պայմանագրի թերևս վերջին երկու չհամաձայնեցված ձևակերպումների վերջին երկու հոդվածների վրա, եւ իմ տպավորությունը գոնե այն է, որ մենք մոտ ենք վերջնական լուծմանը եւ պայմանագրի նախագծի վերջնական համաձայնեցմանը։
Հայաստանի վարչապետը հաստատել է նաև ինչի շուրջ են տարաձայնությունները։ Բաքվից պնդել էին, մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանից Եվրամիության դիտորդների դուրս բերումն է, մյուսը Հայաստանի հետ իրավական վեճերի բացառումը։ Երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայմանը Երևանը մեծ հաշվով դեմ չէ, բայց առաջարկում է, որ դրույթը տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։ Մինչ Բաքվից չկա պատասխան, չկա նաև հստակություն Եվրադիտորդների ժամկետի երկարաձգման մասով։ Առաքելությունը տեղակայվել է մինչև առաջիկա փետրվար։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում Փաշինյանն ընդունելի էր համարել նաև հայցերը միջազգային դատարաններից փոխադարձաբար հետ կանչելը։ Ուրեմն որն է վեճի առիթը, պարզ չէ։ Բաքուն կարծես թե փոխադարձության սկզբունքն էլ չի մերժում։ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում մեջբերեմ անհատական հումանիտար խնդիրները լուծելու ռեալ հեռանկարի կարիք էր տեսել։ Արդյոք խոսքը Ադրբեջանում մինչև հիմա պահվող 23 հայ գերիներին, նրանց թվում բարձրագույն ղեկավարությանն է վերաբերվում, չի հստակեցվում։
Վախտիլը երեշմիշ։
Տարեվերջին Բաքվից նաև վերակենդանացրին 5 թեզերից մեկը, խոսելով խաղաղության գործընթացից Ալիևը Փաշինյանի կառավարությունից պահանջեց բանակցել արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ հստակեցնելու, ինչպես են նրանք վերադառնալու իրենց պատմական հողերը, սա մեջբերում էր։ Ադրբեջանի իշխանությունն արևմտյան Ադրբեջան է անվանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը։
Ես եւ ես այո, ոչ երկում եմ, ոչ հաստատում եմ, ես ոչինչ չեմ ասում, թե ինչ կա ուրեմն այս պահին բանակցությունների սեղանին։
Չնայած վարչապետն անձամբ պատասխանեց Ալիևի այդ հայտարարություններին, արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը հենց տարածքային պահանջ որակելով, իշխող ուժը հրաժարվում էր ուղիղ ասել, արդյոք ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի պահանջը խաղաղության բանակցությունների օրակարգում է, թե ոչ։ Ավելի ուշ անգամ փորձեցին բացատրել, ինչու են հնչում այդ պահանջները։
Բայց երբ որ ասես, այս թեման քննարկում է եւ այս թեման չի քննարկում, դու միգուցե փակես այդ թեման քննարկելու հնարավորության դուրն այլևս։ Դրա համար մենք չենք խոսում։ Կամ բացես այդ թեման քննարկելու դուրն այլևս։
Մենք խոսում ենք Արցախի մասին, իրանք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Մենք խոսում ենք գործընկերները, հա, միջազգային, խոսում են Արցախ վերադառնալու մասին, իրանք խոսում են ադրբեջանցիների վերադառնալու մասին։ Հիմա եթե մենք ուրիշ բանի մասին խոսենք, իրանք նույն բանը հայլային ասելու են։
Հայաստանի անունից բանակցողները կարմիր գիծ չունեն, որովհետև Փաշինյանը ընկածա Ալիևի ավտոգրաֆը ստանալու հետևից։ Ու բարեսբուն իմաստով։ Ոնց են աստղերի հետևից ընկնում։ Այ այտենց ինքը ասում է, որպեսզի ստանա ավտոգրաֆ։ Կարևոր չի էս պահին ինչ կա, որովհետև Ադրբեջանը ինչ առաջ քաշի, Փաշինյանենք համաձայնվելու են այնքանավոր մի բան ստորագրի։
Մինչ այժմ անհայտ է նաև արդյոք հաջողվել է խաղաղության պայմանագրի տեքստում ներառել հղումը Ալմաթայի հռչակագրին։ Առայժմ կողմերն այն ամրագրել են միայն սահմանազատ բան կանոնակարգում։ Միաժամանակ պայմանավորվել, որ եթե խաղաղության պայմանագրում այլ սկզբունք ամրագրվի, հենց դա կդառնա գերակա։ Ալմաթան փաստացի չի գործի, թե այդ ինչ սկզբունք կարող է ամրագրվել, դա էլ հայտնի չէ։ Ոչ համաձայնեցվածների, ոչ վիճելի հոդվածների դրույթները դեռ չեն հրապարակվել։ Տարբեր առիթներով, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը որոշ ձևակերպումներ բացահայտել է։
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին այդտեղ խոսք գնում, այդտեղ խոսք է գնում խաղաղության պայմանագրի իրականացման ընթացքը մոնիտորինգի ենթարկող երկկողմ հանձնաժողովի մասին է խոսք գնում, փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և տարածքային պահանջներ չունենալու մասին է խոսք գնում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եթե խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը, այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։ Այսինքն պատկերացրիք, չէ՞։ Այսինքն այստեղ խնդիրը բացարձակապես խաղաղության պայմանագրի մասին չէ։ Ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները։
Օգոստոսի վերջին Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկեց կնքել պայմանագիրն արդեն համաձայնեցված հոդվածներով ու ձևակերպումներով, մնացյալի շուրջ շարունակել բանակցությունները։ Ստացել էին 17 կետանոց առաջարկ, 16-ը դարձրին, հետ Բաքու ուղարկեցին։ Չնայած այս նախաձեռնությունից ընդամենը 1.5 ամիս առաջ հենց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ հայտարարել, քանի դեռ խաղաղության պայմանագրում ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։
Փաշինյանին պետք է մի հատ թղթի կտոր, որի վրա գրված լինի խաղաղություն, որպեսզի այդ խաղաղության թղթի կտորով խաղաղությունը մեծ չակերտների մեջ, որովհետև դա լինելու է կապիտուլացիա, այդ թղթի կտորով ինքը գնա Հայաստանի մարզեր, թափարի, եւ այդ թղթի կտորով ինքը կարողանա նախընտրական քարոշչություն անել եւ ասի, տեսեք, ես խաղաղություն եմ բերել, եթե այդ խաղաղության օրակարգի շուրջ դուք հիմա չքվեարկեք, այս փխրուն խաղաղությունը կդառնա պատերազմ։
Մինչ ներսում քննադատությունը բուրն էր, մերժումը չուշացավ։ Հիմա արդեն Բաքուն էր նույն ձևակերպմամբ պատասխանում. ոչինչ համաձայնեցված չէ, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ։
Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր է դուրս թողել։ Առաջիկայում մենք Հայաստանին կներկայացնենք այն տարբերակը, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա եւ համապատասխանում է մեր ազգային շահերին։
Կարդ ժամանականց կողմերը կրկին վերադարձան 17 կետերին։
Հայաստանի Հանրապետության երագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։
Չնայած հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը, հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մաս չէ, Բաքուն պահանջը չի դադարեցնում։ Տարածքային նկարտումներ տեսնելով նախաբանում ամրագրված անկախության հռչակագրում, համաձայնության գլխավոր նախապայմանը հենց մայրօրենքի փոփոխությունն են դարձնում։ Տարեսկզբին վարչապետի մի քանի դիտարկումներն այդ մասին ուղղակի ալեկոծեցին քաղաքական դաշտը։ Փաշինյանը նախ այլաբանության օգնությանը դիմեց։
Սուլենն էլ երկայնքով շարված են։ Այս կարմիր զգեստով տարբերակում ես 100%-ով կարող եմ երաշխավորել, որ մենք չենք անցնի այդ ճանապարհը։ Զգեստափոխվելու տարբերակով ես չեմ կարող 100%-ով երաշխավորել։
Բայց շանս կա, որ կարող ենք։
Չեմ կարող երաշխավորել, որ մենք կանցնենք այդ ճանապարհը, բայց եթե կա անցնելու տարբերակ, դա ես երկրորդ տարբերակով։
Հետո շատ ուղիղ հայտարարեց, խաղաղություն չի լինի, եթե Հայաստանը շարունակի առաջնորդվել անկախության հռչակագրի դրույթներով։ Չնայած վարչապետի շատ հստակ ու աներկբա պնդումներին, հայաստանցի պաշտոնյաները վստահեցնում էին, սահմանադրությունը, օրենսդրությունը որևէ կապ չունի խաղաղության գործընթացի և Ադրբեջանի պահանջների հետ։ Բայց այս պնդումներն ընդդիմությանը չէին համոզում։
Մի շատ տարօրինակ փորձարարական խաղ է։ Մենք զիջում ենք սա, տեսնում ենք, Ադրբեջանը բավարարվեց, խաղաղություն ստորագրեց, չէ, չի ստորագրում, էլի ցուլը տնգել է իր պոզերը, եկեք նոր մի բան զիջենք, իսկ ես վստահ ձեզ ասում եմ, վաղը Ադրբեջանը դրել է ատոմակայանի փակման հարցը, մյուս օրը Զանգեզուրում ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը։
Իշխանությունից հաստատել են, բանակցվող փաստաթղթում չկա Արցախահայերի վերադարձի մասին հոդված։ Առանձին կետ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ։ Փաստաթղթում արտացոլված չէ նաև հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Ողջ 2024-ի ընթացքում ընդհուպ տարեվերջին Բաքուն պահանջեց սահմանադրության փոփոխություն, ադրբեջանցիների վերադարձ, Զանգեզուրի միջանցք։ Խնդրահարույց համարեց զենք գնելու հայկական կողմի փորձերը։ Չնայած այս ամենին Երևանի լավատես են, մոտ են համարում խաղաղության պայմանագրի կնքումը, բայց թե պայմանագրի ստորագրման, թե չստորագրման դեպքում խաղաղության դարաշրջան խոստացած իշխանությունը այն չէ երաշխավորեց։
Եվ որևիցե խաղաղության պայմանագիր երբևիցե խոչընդոտ չի եղել պատերազմ սկսելու համար։